Капитули 17. Këto foli Jezusi dhe pasi ngriti syt në qiell tha: O At, ka ardhur ora. Jepi lavdi birit tënd, që biri të jap lavdi ty. Ashtu siç i dhe pushtet mbi çdo mish, që ai t'u jap jeta mshuar të gjitha tyre që ti u ke dhënë. Kjo është jeta e mshuar, që ata të njohin ty, Perëndinë e vetëm të vërtet dhe Jezus Krishtin, të cilin ke dërguar. Unë të dhash lavdi mbi tokë, duke kryer punën që më dhe për ta bërë. Dhe tani, më jep lavdi o atë pranë vetes tënde, me lavdin, të cilin e kisha me ty para se t'ishte bota. U tregova emrin të njerëzve që më dhe nga bota, ishin të tut, edhe mi dhe mua. Fjallën tënde e kanë mbajtur. Tani e kanë marrë vesh se gjithë sa më ke dhënë janë prej teje, sepse fjallët që më dhe, u a kam dhënë atyre. Ata i pranuan dhe e morën vesh vërtet që kam dalë prej teje dhe besuan që ti më ke dërguar. Unë lutem për ta, nuk lutem për botën, po për ata që më ke dhënë, sepse janë të tutë. Të gjitha gjërat e mia janë të tuat, dhe të tuat janë të miat, dhe kam marrë lavdi në to. Tani unë nuk jam më në botë, por ata vetë janë në botë dhe unë po vite ti. Ati shenjtë, ruaj ata në emrin tënë që më ke dhënë, që t'jenë një, si që jemi ne. Kur isha me ta, i ruaja në emrin tënd, emrin që më ke dhënë. I ruajta, dhe asnjë prej tyre nuk humbi, përveç birit të humbjes, që të përmbushej shkrimi. Tani, po vite këti. I flas këto në botë, që ata të kenë vetvete gëzimin tim të plot. Unë u kam dhënë fjalën tënde. Bota i ka urryer, sepse ata nuk janë nga bota, ashtu si dhe unë nuk jam nga bota. Nuk po lutem që t'i heqësh nga bota, por që t'i ruash prej të ligut. Ata nuk janë nga bota, ashtu si dhe unë nuk jam nga bota. Shenjtëroj ata me të vërtetën. Fjala jote është e vërteta. Siç më dërgove mua në botë, edhe unë i dërgova ata në botë. Për ata po shenjtëroj unë veten time, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetën. Nuk lutem vetëm për këta, por edhe për ata që besojnë në mua përmes fjalës së tyre. Që të gjithë jenë një, ashtu si e ti o atë, tek unë, dhe unë te ti, që dhe ata të jenë të ne, që bota të besoj që ti më ke dërguar. Unë, lavdin që më ke dhënë mua, ua kam dhënë atyre, që të jenë një, si që jemi ne një. Unë ta dhe ti në mua, që të jenë të përkryer në një, që bota ta marrë vesh që ti më ke dërguar dhe i ke dashur ata, si që më ke dashur mua. O atë, dua që edhe ata që më ke dhënë, t'jen me mua ku jam unë, që të shojnë lavdin time që më ke dhënë, sepse më dezhe për para themelimit të botës. O ati drejt, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur, dhe këta e kanë marrë vesh që ti më ke dërguar. Ua bëra të njohur emrin tënd, dhe do t'ua bëj të ditur, që dashuria me të cilën më ke dashur të jetë ndër ta, dhe unë në ta.